Piemineklis kādreizējam Rēzeknes pilsētas izpildu komitejas darbiniekam un publicistam Jānim Zvīdram atrodas Rēzeknē Brīvības un Viļānu ielas krustojumā, netālu no dzelzceļa stacijas un blakus zemesardzes 32. Kājnieku bataljona štābam. Vietējie iedzīvotāji piemineklim īpašu uzmanību nav pievērsuši, bet ir pamanījuši, ka tas renovēts.
Vai rakstnieks, vai kas ir bija? Arī kam jau jaukt? Ko viņš maisa, kam viņš maisa? Man viņš tā maisa.
Lai ņem nostī.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir saņēmusi gan iedzīvotāju ieteikumus, gan arī vēstuli no Biedrības publiskās atmiņas centrs ar lūgumu demontēt krūšu tēlu. Lai arī tas nebija iekļauts demontējamo pieminekļu sarakstā, tomēr Zvīdra vārdā nosaukto ielu tā teritorijā jau paguvis pārdēvēt blakus esošais Rēzeknes novads. Turpina vēsturnieks publiskās atmiņas centra valdes priekšsēdētājs Kārlis Kangeris.
Tagad kāds mums norādīja, ka šāds te piemineklis vai krūšu tēls eksistē un lūdzu, vai mēs nevaram kaut ko darīt. Tagad griezāmies pie Rēzeknes pašvaldības, jo mūsu darbības pamatā mēs izējām no satversmes preambulas, kuri nosodīti gan komunistiskā, gan nacistiskā laika režīma. Un mēs uzskatām, ka Latvijas republikā šādiem te pieminekļiem, kas saistīti ar padomu vāru, Latvijas okupācija un tam līdzīgi, ka tādiem publiskās vietās nevajadzētu atrasties.
Piemineklis uzstādīts 1971. Gadā. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas tika noņemts uzraksts, taču pilsētas, nu jau vasarā atlaistās vadības laikā, realizējot Brīvības ielas atjaunošanas projektu, piemineklis Jānim Zvīdram par pašvaldības un Eiropas Savienības līdzekļiem tika atjaunots. Kā atklāja Rēzeknes pilsētas pagaidu administrācijas pārstāve Ivete Mietuli, tagad pagaidu administrācijai ir jāizsver, vai šo krūšu tēlu montēt un par kādiem līdzekļiem to darīt.
Diez vai mēs varēsim izdarīt līdz 11. novembrim, ņemot vērā, kā šobrīd Rēzeknes valsts pilsētas ir uzsākusi organizāciju aptauju, lai noskaidrotu šīs demontāžas izmaksas. Demontāžas izmaksas noteikti nebija iekļauta šī gada budžetā. Izejot no tā, cik viņas būs lielas, protams, mēs varam tomēr mēģināt risināt arī šī gada budžetā. Bet tādī pat laikā šim piemineklim varētu būt arī mākslinieciska vērtība, tāpēc esam griezušies Nacionāla mantojuma kultūras pārvaldē. No tā būs atkarīgs, kādā veidā viņu vajag demontēt.
Vēsturnieks Kaspars Strots atklāja, Jāņa Zvīdra darbība Latgalē bija padomju režīmu slavinoša, un padomju laiko šis cilvēks tika dēvēts gan par pirmo Latgales komjaunieti, gan par varoni. Viņa prāts strīdīgajam krūšu tēlam vislabākā vieta būtu Jāņa Zvīdra apbedījuma vietā Dārzu ielā, kas principā ir pilsētas centrs.
Jānis Zvīdrs īstenībā ir viens no tiem latgaliešiem, par ko tās informācijas publiskajā telpā nav tik daudz. Zemnieka dēls, dzimis 1895. Gadā Makašānu pagastā, līdz pat 17. Gada oktobra revolūcija jau darbojās ar tādām kreisām idejām un principā propagandēja šo lielinieku ideoloģiju, kad Latvijas padomju valdība tātad ar sarkanu armiju okupēja visu Latvijas teritoriju, viņš darbojās Latgalē, strādāja par komunistu laikraksta Taisnība redaktoru un vispār ļoti aktīvi propagandēja šo komunistu un lielinieku idejas. Neskatoties uz to, ka Latvijas armija arī atbrīvoja Latgali, slepus dzīvojot savā tēva mājās Makašēnos, joprojām nelegālā tipogrāfijā turpināja nodarboties ar dažādu padomu izdevumu iespiešanu un izplatīšanu.
To vai un kad tiks demontēts pirms 4 gadiem par pašvaldības un Eirofondu līdzekļiem atjaunoties piemineklis kādreizējām pilsētas izpildu komitejas darbiniekam un publicistam Jānim Zvīdram, vēl lems Rēzeknes pašvaldība. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.